kumusta mga sukinamong tigpaminawan? Inaot anaa kamo sa mayong panglawas ni ining mga taknaa. Ug ni ining mga taknaa, among ipaambit kaninyo ang Juan Kapitulo 3, versikulo 5 ngadto sa 36. Atong padayonon pagisgot ang mahitungod sa pagkistorya ni Ginoong Hesukristo ngadto kang Nicodemo mga higala. Ug unya sa unahan pa, maisgutan ta ang pagtestimonyo ni Juan Bautista. Dito sa Kapitulo 3, versikulo 3, ang atong Ginoo nagsulti ni ato ni ini. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo. Gawas kung ang tao magapakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Diyos. Niini nga pagkasulti, tuyo sa atong Ginoo nga isulti sa maong tao nga gikinhangnan gayod ang pagbaton og usa ka bagong kinabuhi ug unya biyaan ang daang relihiyon. Si Hesukristo mianhi dili aron sa pagtahi sa nagising biste, kundili mianhi siya aron sa paghatag ug bagong biste sa pagkamatarong aron nga kita makahimo na sa pagbarog at tubangan sa balaang Diyos. Og higala, mao kana ang butang nga gikinahanglan dinhi sa kalibutan, ilabi na sa mga katawhan. Pagatun-an ta kini karon mga higala, ug atong iampo sa atong Ginoo nga ang balaang espiritu maghatag kanato dugang pangkaalam ug kahibalong langit nun aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug kini idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran. Sa
dalaygo ng Dios makahigalaan og kaigsunan sa matagusan natong kinabuhi hangtod ni mga orasa sa atong pagpadayon nining atong tulumanong ang dannag nga kamaturan. Kini nausab si Pastor Jerry Ayawan, ang inyong amigo sa kanginan nga mopaambit kaninyo nining tanan. Nedtong miagi hangtod lamang kita sa bersikulo 4 nining kapitulo 3 sa libro gihapon sa Juan, then atong nakita ug nadayag ang matinguhaon kayo ni Nicodemo sa pagdangat sa gingharian sa Dios, bisan nga wala pa niya masabti ang mga pamaagi mahitungod sa pagkatao pag-usab. Og karon magsugod kita mga higala gigsunan sa bersikulo 5 sa gikaingon ko na nining kapitulo 3 gihapon sa Juan. Matud pa, sa pagkamatuod magaingon ako kaninyo. Gawas ko ng tao, magpagkatao sa tubig ug sa espiritu, dili siya magkasulod sa gingharian sa Dios. Karon, unsa bagayod ang bote pasabot nining pulungan din, magpagkatao sa tubig ug sa espiritu. Anay daghang nagato nga ang bautismo sa tubig, mo'y pagpagkatao pag-usab. Anay usa ka doktor din, mingon nga ang pagpakatawa pag-usab sama kuno sa usa ka literal nga pagpanganak sa usa ka inahan. Dayon ang bata ana na limen sa tubig ilalom sa dyan. Dili kay direkta ang pagkasulti nining kalainan sa pagkatao sa natural nga pagi kaysa natawa pag-usab pinagi sa espirituhanon. Apan gipasabot pag-ayo sa Ginoo ang mahitungod sa pagkatao pag-usab o born again kun sa English pa. Ato nang nakita sa miyagi sa kapitulo 2 nga ang tubig nagsimbolo sa pulong sa Dios og sa unahan pa unya sa atong pag-ambit ngadto sa Juan kapitulo 17 bersikulo 17 usab gikan ni ni ato makita nga si Jesus nagaingon, balaan mo sila sa kamaturan ang imong pulong mao ang kamaturan. Mao nga masabtan tagikan niini nga adunay talagsaong pagkahinlo usa ka gahom sa pagabalaan pinagi sa pulong. Sa Juan 15:3 gikan niini si Jesus nagingon kanato, kamo mga nahinlo na tungod sa akong pulong nga akong ginaingon kaninyo. Gikan niini gibalik-balik ang mahitungod sa pulong sa Dios nga parihong naghulagway sa tubig. Karon atong gituhan nga ang mahitungod sa pagkatao sa tubig o sa espiritu, nagpasabot nga kinahanglan ang usa ka tao matao pag-usab pinagi sa pulong sa Dios o sa balaang espiritu. Sa labihan kayo katukma, atong gituhan nga pinagi niini nga pagwali sa balaang espiritu, ang tagsatag sa katao matao pag-usab pinagi sa paggamit niining tubig nga mao ang pulong sa Dios. Ang espiritu mao ang balaang espiritu sa Dios. Sa paghimong tinod, gikan niini nga nasa atong kasing-kasing mahitabo ta kining mabutanga. Nahitabo gayud kini. Ngani adunay tulo ka mga nasulat nga panghitabo dinhi sa libro sa mga buhat nga nagisgot mahitungod dinhi mabutanga. Ang pagkakabig o pagkatao pag-usab sa usa ka iyokuno, maingon man ni Cornelio o usab ni Pablo. Kung atong subayon ang ilang kagikanan, atong masuta nga silang tulo nagrepresentar sa tulo usab ka anak ni Noe nga si Shem, si Ham ug si Japhet. Masaligon kaayo ko nga gihatag sa Dios ang pagi aron ikaw usab higala matao pag-usab. Mao kining pagiha sa magpakatao pag-usab sa tubig ug sa espiritu. Dei nagtumbok kini sa balaang espiritu gamit ang pulong sa Dios o pinagi sa pulong sa Dios. Pinagi lamang gyud niini. Ug ato nakita nga si Nicodemo, bisan pa ikaw ug sa tanan ug kutob sa tanang midawat sa pulong sa kamaturan makasulod gyud sa gingharian sa Dios. Sa maong kamaturan dili tuyo sa Dios nga alisdan niya ang unod, kun dili buti pasabot nga kining karaang lawas nato sumala pa sa tumabasa sa Roma 8 bersikulo 7 ngadto sa 8 kin nagaingon kanato ug nagpahinumdom, kaya ang unahuna sa unod mao'y pagpakig-away batok sa Dios. Kay kini dili magpasakop sa kasuguan sa Dios ug dili gayud mahimo kini ug kadtong mga ana sa unod dili magkapahimot sa Dios. Ang daang pagkatao nato ana sa pakig-away batok sa Dios. Mao nga ang padulungan lamang nining lawasa mao ang salubnganan, ug kung kita buhi pa sa pagbalik sa Ginoo kita anaay relasyon ngadto kaniya ug sa usa lamang kapamilog sa imong mata kita ayang alidan mingon man ang atong lawas sa lawas nga dili madonot. Karon, matngunan ta nga si Nicodemo nagmaskara. Nawad-an na siya sa maskara karon. Basahon ta ang padayong giingon sa Ginoo dinhi sa bersikulo 7 ngadto sa 8 nga nagaingon, dili ka mahibulo nga ako nagsulti kanimo kinahanglan magpakatao ka mapag-usab. Ang hangin nagahuros ngadto sa bot niyang padulngan og hingbatian mo ang iyang kinanaas. Apan dili mo mahibaluan kung diin gikan ug asa siya padulong, ingon niya na ang tanan nga gianak sa espiritu. Og gikan ini higala, masabtan ta nga ang hangin dili mapugngan kung hain mo adto, apan makasulti ta kung kanusa kini maguros din mamatigda na to kana sa dihang ang mga dahon manglihok ug unya ang mga kahoy magtayog-tayog usab. Bisan man nga dili na to kayo kinimasabtan, apan sa tagsa-tagsa nga pagdawat ug pagdo sa atong Ginoong Hesukristo, ang maong tao mataw pag-usab sa Espiritu sa Dios. Sa dihang ang balaang Espiritu mamuhat nga na sa tagsa-tagsa kinabuhi ug kasing-kasing sa iyang mga katawhan atong makita ang dakong kausaban sa maong tao o taugunan nato ang maong tao nga anak sa Dios o tagalangit na. Ang Dios nagatangtang na sa duha ka mga maskara din kining si Nicodemo aduna. O karon nagabarog na kini sa tubangan sa Dios o dili na usa ka Pariseo o dili na usab ang maong tagdumala sa mga Hudyohanon. Nan, kinsa naman diya siya karon? Matod pa sa versikulo 9 nga ito sa Jes, kinitika na ito nagaingon nga, si Nicodemo mitubag o mingon kaniya, unsaon pagkahimo nining mga butanga? Si Jesus mitubag o mingon kaniya, ikaw ba ang magtutudlo sa Israel? O dili mahibalo nining mga butanga? Nalibog gayo si Nicodemo, kung unsaon pagkahibalo sa gisulti sa Ginoo. Nakita ta nga, nahimong usa lamang katao ang daw walay nasayran kun unsay huros sa hangin. Yanong butang lamang ang gigamit sa atong Ginoong Hesukristo sa paghulagway sa mga butang nga na ay katinood. Sa laing bahin, may mga taong gasuot sa maskara o pagpakaron ingnon o gitaguan nila ang tinood nilang pagkasila. Apan, sa gayon nga matubang kita sa Ginoo mga higala, kinhanglan natong tangkason o tangtangon kana nga maskara tungod kay dili ganito ka na maggamit at tubangan sa Ginoo. Tungod kay kinahanglan kayo nga modul kita kaniya nga walay pagbakaron ingnon sa atong kagulingon. Karon, dini sa sumpay sa versikulo 11 ngadto sa 13, atong masayran kining matidun anong tubag sa atong Ginoo nga na sa mga pangutana ni Nicodemus, di nagaingon, sa pagkamatood sa pagkamatood, magaingon ako kanimo. Kami nagasulti sa among himbaluan o nagpamatood sa among hingkitan. O kamo, wala mo dawat sa among pagpamatood. Kung nagsulti ako kaninyo sa mga butang ayutanon, o wala kamo mato, unsaon ninyo pagto kung ako nagsulti kaninyo sa mga butang alangiton. O wala'y tao nga makasaka sa langit, kundili ang manaugikan sa langit, ang anak sa tao nga anaa sa langit. Gisulti gikan niini nga wala pa magdawat si Nicodemo sa gipamatudan sa Dios bisan pa nga kini, gipamulong na ngadto kaniya. O ganya, padayon pang gisaysay sa itong Ginoong Hesukristo ang mahitungod sa dakong kalihukan nga anaanin ning Ibanghilyo sa Juan. Sa Juan Kapitulo 16, versikulo 28, gikan niini si Hesukristo nagaingon, ako nagikan sa Amahan o gakumian ni sa kalibutan, mubiya usab ako sa kalibutan o muadto sa Amahan. O sa karon, ang Ginoo nagsulti ngadto kang Nicodemus nga nagaingon, og nga walay tao nga makasaka sa langit. Mao kini ang tubag sa mga gipamulong nga Silyas o Ginok ana daw sa langit sa diyang sila gisagaw. Apan sa Hesukristo, klaro mang nagsulti kang Nicodemo nga wala pa laing tao nga nagkadto sa langit kundili siya lamang ang migikan sa langit. Sa ubang pagkasulti, si Kristo lamang ang makasulti kung unsa ang langit. May mga nag-iingon nga human si Hesukristo na banhaw o mikayab balik sa langit, may mga tumutuo nga anaana sa langit. Sa daang tugon, sa dihang ang usa kabalaan di sa Dios namatay, mahiadto sa dapit nga gitawag og paraiso o sa baka ni Abraham, sumala pa sa Lucas 16, versikulo 22. Din mao kini ang giingon, og nahatabo nga namatay ang makalilimos og siya gidala sa mga manlunda ngadto sa sabakan ni Abraham. Og kini mao ang malagmit gikuha ni Kristo og gidala ngadto sa presensya sa Dios didto sa langit. So kadnya na makasulti kita nga ang mga anak sa Dios sa kanunay anaa kauban sa Ginoo. Mao kana ang gisultingan ni sa ikaduhang Korinto usab Kapitulo 5, versikulo 8 din, nagaingon, kita may maayong pagsalig, magaingon ako, o mahimot hinoon nga mubiya sa lawas, o mupuyo uban sa Ginoo. Ngani, sa atong teksto, ang Kapitulo 14, ngadto sa 15, gikanini ang Ginoo nagsulti nga nagaingon, o maingon nga si Moses, nagpatindog sa halas sa kamingawan, mausab, kinhanglan nga pagapatindogon ang anak sa tao, aron ang tanan nga muto kaniya, dili mawala kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Kahinumduman nga tungod sa sala sa mga katawhan, napatindog ang maong tumbaga aron mamaayo sila sa ilang mga sakit, sadyang mutanaw sila niini umututok niini. Karon, Si Kristo naghisgot mahitungod sa iyang kagulingon nga kinahanglang patindugon sa siya. Ang maong halas o bitin kini nagarepresentar sa sala sa mga katawhan. O kaya na si Kristo gihimong sadaan tungod kanato nga nasa ibabaw sa cross kay iyang gipasaan man ang atong mga sala. Karon, matngunan ta ang bersikulo 16 din. Gibalik sa ating Ginoo ang pagsulti nga nagaingon. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa paggagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga moto kaniya, dili mawala, kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Gikanine, adunay duha ka mahinungdanong butang nga angay natong matngunan. Ang usa nini, kinahanglan kita matao pag-usab o gunya ang musunod mao kanang gipangtawag og anak sa tao nga pagapatindugon. O tungod kay gipasanan ni Kristo ang atong mga silot nga alang unta kanato, niya na ang balaang espiritu na kahimo sa pagbag-o kanimo kanako. Mao kana nga kinahanglan gay magpakatao kita pag-usab aron madawat kita sa Dios isi bagong binuhat din mga taong Dios nun. Buod kong iklaro nga ang pagsalig din ng tanan mao ang gugma sa Dios alang sa kalibutan. Apan, hibaluan nato nga ang gugma dili mao'y makaluwas. Wala gingon nga gugma sa Dios ang nagluwas sa kalibutan. Klaro nga gisulti din ni sa episode 2:8-9 nga nagingon. Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinagi sa pagto o kanadili gikan sa inyong kaugalingon, kinihatag sa Dios dili tungod sa mga buhat aron walay bisin kinsa nga mangandak. Klaro kay gikan niini nga ang grasya lamang sa Dios mo'y nagluwas kanato o kana pinagi sa pagpadala sa Dios nga mahan sa iyong bugtong anak aron si bisan kinsang tao nga muto og mudawat ni Jesucristo dili mamatay apan makabaton hinon sa kinabuhing walay katapusan. Din hikaroon sa versikulo 17 ngadto sa 18 atong makita ang katuyuan sa Dios sa iyang pagpadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan tungod kay matud pa niini. Kay ang Dios wala magpani sa iyang anak sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan kundili aron ang kalibutan maluwas tungod kaniya. Ang muto kaniya dili mahukman sa silot apan ang dili muto kaniya ginahukman na sa silot kay siya wala muto sa ngalan sa bugtong nga anak sa Dios. Atong makita gikan niini nga sa unang pag-ani niya siya dili maghuhukom kundili usa ka manluluwas. Ngani sa Lucas 12 versikulo 14 siya nagaingon, tao, kinsa ba ang nagbuhat kanako nga usa ka maghuhukom kun usa ka magbabahin diha kaninyo? Gikan niini, klaro kayong gisulti sa Ginoo nga ang dili mutuo kaniya ginahukman na sa silot tungod kay wala siya mutuo sa ngalan sa bugtong nga anak sa Dios. Busay gala kun ikaw man usab mitoo nga nasa atong Ginoong Hesukristo, dili ka na mailalom sa silot kun dili ikaw karon aduna nay kinabuhi nga walay katapusan kana saad sa Dios. Sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo din sa kalibutan, siya mao ang maghuhukom. Kanito, sa daang tugon, gipadayag ang duha ka espito sa misyas isip panuluwas o maghuhukom mao nga ang mga Israelita magunahuna lang sa paghukom. Sa Salmo Kapitulo 2 versikulo 9 o sa Salmo 45, nagisgot pud kini mahitungod sa pagkamaghuhukom sa Ginoo. Si Daniel usab sa Kapitulo 3 sa Daniel versikulo 13 ngadto sa 14, nagsaysay mahitungod usab nini. O sa libro usab sa Isaias Kapitulo 11 ngadto sa 42 ato usab nga makita ang mahitungod nini mabutanga. Apan dinhi sa Ebanghelyo ni Juan gipaklaro kay gikan nini nga ang tanan nga adunay relasyon nga na kang Kristo wala nay pagkahinukman sa silot. Apan kadtong wala diha kang Kristo hinukman na siya sa silot. Ang atong kahimtang nining kalibutan na pareho ra sa usa ka binilanggo nga gipangutana kung gusto bag pardon o pasaylo aron siya makagawas gikan sa silot o sa bilangguan. Og higala, mao kana ang ebanghelyo sa kaluwasan din, gisulti niini nga ang tao piniriso o gipiriso ng daan o hinukman ng daan sa silot. Busa karon higala, imo namang nadawat ang maong pardon o pasaylo gikan sa sala diha sa Ginoo, ana lamang kanimang tubag niana. Sa unahan pa nining atong pagpadayon, ang atong Ginoong Hesukristo maingon sa bersikulo 19 hangtod sa bersikulo 21 nga nagaingon, o ginimao ang paghukom sa silot nga ang kahayag mianhi sa kalibutan o ang mga tao na higugma sa kangit-ngit labi kaysa kahayag kay ang ilang mga buhat mga dautan. Kay ang tanan nga nagabuhat sa dautan magadumot sa kahayag o dili mo dool sa kahayag aron dili pagbadlungon ang ilang mga buhat. Apan, ang nagabuhat sa kamaturan mo dool sa kahayag aron ang ilang mga buhat ikapadayag nga sila nangahimo sa Dios. Sa adlong gilansang si Kristo, maupod ka na ang adlaw din ang kalibutan naghimugukom. Ang kahayag nga mao si Kristo, miiwag nining kalibutan na aron mangayog pasaylo ang mga tao sa ilang mga sala. Apan ang tao, misalikway niini nga kahayag mao nga mubalik si Jesu Kristo pag-usab aron sa pagpahamtang sa mga silot niya itong nagasalikway kaniya. Aduna ko nailhan nga bulag sa iyang asawa, kay lagi daw kaniya ito wala pa siya kang Kristo. Karon, duna na siya ipon nga laing babae o gunya born again na daw sila. Apan ako siyang giingnan nga pamatudan no sab niya ang gipangtawag og born again tungod kay kung mingon ta nga ana kita sa kahayag kinhanglan mo biya kita sa kangit-ngit. Pinagi nini, siya nagpasalamat nga nahayagan siya sa kamaturan mahitungod sa iyang kahimtang, din ana pa di ay siya sa kangit-ngit, bisan pag nagsimba siya kauban ang iyang kaipon-ipon. Karon, sa akong hibalan, wala na siya mag-ipon sa ikaduhang babae niya. Gibiyaan niya kini sa maayong pagi sa pagbiya o nagsustento na lamang siya sa iyang usaka anak. O nangalagad siya nga adunay paglaom nga mabalik ang iyang pamilya. Mao kana ang mahinungdanon mga higala nga mubiya kita sa kangit-ngit o magginabuhi ubos sa kahayag kay kini mao ang gabubuton sa Dios. Matngunan ta ang gisulti usab sa Ginoo dinhi sa Marcos 2 bersikulo 17 ug dayon sa kapitulo 10 bersikulo 45 nga nagaingon, ang mga maayong lawas wala magkinahanglan og mananambal kundili ang mga masakiton. Wala akong manhe sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala sa paghinusol. Kaya ang tanan nga tao nga miyane, dili aron pag-alagaran kundili sa pag-alagad o sa paghatag sa iyong kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Sa atong pagwali din wala kita magpanghukom. Ato lamang ipasidla kini nga kahayag aron makamgo kita sa angin natong pagabuhaton subay sa kabubuton sa Dios nga gipadayag sa matagos sa kanato. Musa manghigala, nang hinaot ako nga sa atong pagpadayon, makita na to ang tanang kamaturan o ang kabubuton sa Dios sa matagusan natong kinabuhi. Karon ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 22 hangtod na sa versikulo 26, din kinagasaysay ka na to nga nagaingon, sa human kining mga butanga si Jesus o ang iyang matinunan, medto sa yuta sa Hudiya, o dito mipuyo siya uban kanila o nagpabautismo. O si Juan usab, nagabautismo dito sa Inon, hadol sa Salim, kadito may daghang tubig. O sila na nagpangabot o na nagpamautismo. Kay si Juan, wala pa ikasulod sa bilangguan. Busa mayabot ang paglalisay sa mga tinunan ni Juan o sa mga Hudyo mahitungod sa pagkahinlo. O nangadto sila kang Juan o mayingon kaniya, Rabay, ang kauban ni mo dito sa unahan sa Jordan, ang imong gipamatudan, aniya karon, hingkaplagan nga nagabautismo ug ang tanang mga tao mingdugo kaniya. Sa santong bersikulo sa 27 ngadto sa 30, atong makita ang tubag ni Juan ngadto sa iyang mga tinunan nga nagaingon, ang tao dili makadawat bisan unsa gawas kong kini gihatag kaniya gikan sa langit. Kamo sa inyong kagalingon magapamatuod kanako nga ako nagaingon, ako dili mao si Kristo kundili ako gisugo paguna kaniya. Ang nagabaton sa pangasaunon, mao, ang pamanhunon. Apan ang abyan sa pamanhunon, nagatindog o nagapatalinghog kaniya. Kalipay og dako gayud tungod sa tingog sa pamanhunon. Tungod niya na, kaning akong kalipay natuman. Siya kinahanglan mutubo, apan ako kinahanglan magakubos. Gikan ini, gituman ni Juan Bautista, isip kinaulay ang manalagna siya sa daang tugon. O karon, ang iyang bulhaton, mao, ang paghibalo o pagpaila sa Mesiyas. O din sa versikulo 31, ngadto sa 36, kanato nagaingon, ang nagikan sa ibabaw, labing taas sa tanan. Ang nagikan sa yuta, iya sa yuta, o nagasulti mahitungod sa yuta. Ang nagikan sa langit, labing taas sa tanan. Ang iyang hingkitan o hingdunggan, kanamao ang iyang gipamatundan, ug walay tawo nga ang midawat sa iyang pagpamatod, mibutang sa iyang timaan niini nga ang Dios matuod. Kay ang gisugo sa Dios nagasulti sa mga pulong sa Dios. Kay ang Dios wala maghatag ganiya sa espiritu pinaagi sa tinaksanay. Ang amahan higugma sa anak og nagatugyan sa tanang mga butang ngadto sa iyang mga kamot. Ang mito sa anak may kinabuhi nga walay katapusan, apan ang dili magatuman sa anak dili makaplag sa kinabuhi kundili ang kaligot-gut sa Dios pabilin sa ibabaw niya. Higala, ang maong kinabuhi nga walay katapusan ana nagkinikanimo karon sa dihang imong tuuhan og dawaton sa Jesucristo. Isip imong kaugalingong Dios og manuluwas. Din na lamang kutob usab mga kahigalaan o kaigsunan ng atong panaguban hangtod din ng mga orasa tungod kay walang nakitaigong oras o panahon. Apan mo ay akong mahinaot nga napanalinginan ang matagusa ka ninyo, taliwala nining atong tulumanong ang danag na kamaturan. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Diyos, gagamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan. Salamat usab sa kaluwasan ay mugihatag sa matag-usa kanamo o gitanyag sa matag-usa kanamo pinaagi lamang sa imong bugtong anak kasi Jesucristo nga namatay sa cross tungod sa among mga sala. Salamat sa tanang kamaturan ng mga nasayran gikan ining kapitulo 3 sa Juan. Inaot ko kini magapadayon sa pagdanag sa matag-usa kanamo aron kami Ginoo magapadayon sa magpangalagad kanimo nga may kalipay ug kasadya sa among kinabuhi. Salamat sa tanang mga butang nga imong gibuhat ug gitagbo sa among kinabuhi hangtod ning mga orasa. Salamat sa imong kayo o Diyos nga mahan sa matag-usa ka namo. Kining tanan, akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Ang akong mga kalapan.